Tras la dimisión del general Miguel Primo de Rivera en Janeiro de 1930, Alfonso XIII tentó devolver o régimen monárquico o rego constitucional e para mentarme la debilidade dos partidos dinásticos. Para iso, o goberno da coroa convocou unha roda de eleccións que debían insertar legitimidade democrática nas institucións monárquicas. Neste intre, foi nomeado xefe nominal do goberno Juan Bautista Aznar. As eleccións municipais do 12 de abril de 1931 foron determinantes para a proclamación da República. A pesar de que os monárquicos acadaran un resultado destacado en votos, as máis importantes cidades do Estado quedaban en mans dos republicanos. En Galiza, a proclamación da República foi recibida con gran entusiasmo e manifestacións populares. Vigo é unha das primeiras cidades de todo o Estado no que ondea a bandeira republicana e anúnciase desde os balcóns do Concello a nova da Declaración da República.
Chegou a era da República. Viva a República!
Viva!
Días despois da declaración da Segunda República, conmemórase o 1 de maio en todas as cidades galegas, celebración que deu folgos a multitudinarias demostracións de apoio á proclamación. Despois da caída da monarquía borbónica e da instauración dun goberno provisorio, convócanse as eleccións para elixir as Cortes Constituintes para o 28 de xuño. Coa declaración do novo réxime, os galeguistas de Bos Aires creen que chegou o momento de xurdir no propio Estado español para que o futuro goberno recolla as aspiracións nacionais de Galiza. Esta análise dos sectores máis avanzados da colectividade galega do Río da Plata impulsan o envío dunha delegación para que participe no proceso electoral constituinte. Así, o 7 de maio de 1931, a Xunta Executiva da Federación de Sociedades Galegas acorda a delegación que ha de ir a Galiza. Alonso Ríos, Ramón Suárez Picallo, Blanco Amor, Francisco Regueira e Pedro Campos Couceiro. Por uruguaios galeguistas republicanos e bien o poeta Xulio Sigüenza. Blanco Amor, por falta de recursos económicos, non poderá viaxar cos seus compañeiros, mas súmase tempo despois en calidade de enviado de prensa. En 1928, Francesc Macià realiza unha xira polo continente americano coa fin de recadar fondos para mercar armas para declarar a independencia de Cataluña. Primeiro chega a Montevideo. Logo de varios días de excitación política, intenta ingresar en Bos Aires. Naquel país, o goberno de Alvear impide ya a entrada e será Alfredo Palacios, o primeiro diputado socialista de América, o que terá que lograr o permiso para a súa entrada legal a este país. Na Argentina é recibido triunfalmente polos cataláns, pola izquierda argentina e especialmente polos nacionalistas galegos. Tanto a organización independentista Apondal como o grupo Céltiga ilusionanse con ter un Macía galego que lidera a loita pola soberanía nacional. Durante o tempo desta día en Bos Aires, reúnese cos membros que formarán a devandita delegación de galeguistas, é dicir, Alonso Ríos, Suárez Picallo, Blanco Amor e Campos Cruzeiro, entre outros.
Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. D'acord amb el president de la República Federal Espanyola, senyor Nicet Alcalá Zamora, pel qual hem ratificat els acords presos en el Pacte de Sant Sebastià, em faig càrrec provisionalment de les funcions de president del Govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat.
O día 2, nunha declaración pública asinada por Luis Freire, Arturo Carracido, Peña Novo, Antón Vilar Ponte e Alfredo Somoza, convocarase a Asamblea Preparatoria do Estatuto Político de Galiza na cidade da Coruña. mentras agardan a chegada da delegación de emigración para fixar a data e principiar as deliberacións da Asamblea. Suárez Picallo chega a Galiza o 4 de xuño xusto para participar na Asamblea. Alonso Ríos, entrementres, aproveita a súa escala en Barcelona para entrevistarse con Maciá e, de volta para Galiza, fai escala en Madrid, onde ten un forte enfrontamento con Casares Quiroga, a quen lle fai chegar as opinións de emigración con fincapé nos dereitos nacionais de Galiza. Xa do 4 ou 5 de xuño de 1931, convocase na Coruña a primeira Asamblea Republicana pro Estatuto. Nela participaron representantes de Orga, agraristas e galeguistas de toda Galiza. A presidencia desta Asamblea recaeu en Alonso Ríos, acababa de chegar de Bos Aires Cana Suárez Picallo, Julio Sigüenza e Campos Couceiro.
Eu coñecín a Alonso Ríos na man Asamblea Autonomista convocada pola Federación Republicana Galega para discutir as bases do noso estatuto. Pois ben, nas xuntanzas previas, todos os concorrentes adiviñamos en Alonso Ríos a vontade que debían carrilar as discusións, e así foi como el ocupou a sitial da presidencia, que naquel intre era a presidencia de Galiza, na Asamblea en que todas as forzas republicanas do noso país ían exercer democráticamente un dereito de iniciática.
O venres 5, co Teatro Rosalía teigado polo público, aprobouse o que se deu en chamar a Carta de Galiza. Despois de alporizados debates, foise debullando punto por punto o borrador presentado á Asamblea. O texto sinera no seu artigo primeiro que Galiza é un Estado autonómico nunha República Federal. Durante a Asamblea, os dous delegados de emigración habían xogado un papel moi activo. Alonso Ríos será elexido presidente da mesma e Suárez Picallo vai ser proposto como candidato a deputado. Picallo sae triunfante da Coruña. Alonso Ríos, pola contra, pagará moi caro o atrevemento de atacar o cacique republicano coruñés Casares Quiroga. Aquel enfrontamento en Madrid remataría por excluir as listases electorais a este líder da emigración. Galiza, pola súa situación xeográfica, mantivérase casi desconectada da meseta castelá. A súa xeografía montañosa, a falta de camiños e unha escasa rede ferroviaria facían imperiosa a continuación das obras programadas para o tren Zamora-Ourense-Coruña. Para Galiza era moi importante chegar cos seus produtos a outras zonas do Estado español, especialmente a Madrid, e desde alí ás outras cidades da península. Por outra banda, tamén o tren podía vertebrar algunhas zonas de Galiza. Cando o ministro socialista Narecio Prieto resolveu paralizar as obras asinando o seu feudo electoral da cidade de Bilbao uns 12 millóns de pesetas para o seu porto, o pobo de Ourense ergueuse en ira contra esta decisión. Os obreiros apoderáronse da cidade, cortaron en tiras a bandeira republicana e izaron a bandeira branca e azul de Galiza e a vermella dos comunistas. Proclamaron o Estado Libre de Galiza. Ao mesmo tempo, prodúcense movilizacións noutros puntos do país até culminar en Compostela cunha folga xeral revolucionaria que declara a República Galega o 27 de xuño de 1931. Desde a declaración da Segunda República, Galiza vive un espertar de sentimentos transformadores e patrióticos. Por unha banda, os traballadores creen que cada vez están máis preto o momento de construir unha sociedade socialista. Os labregos soñan con ser propietarios da terra e os intelectuais progresistas impulsan un moi interesante debate sobre a necesidade de contar cun Estado propio. Desde o mesmo 14 de abril, el pueblo gallego de Vigo, de Portela, Valladares, potencia o debate sobre os dereitos nacionais de Galicia.
Thank you. pola redención e pola dignidade da patria. Xente de Galiza en pé e armas o ombreiro. Contra o cunerismo veña de onde viñer, contra o caciquismo, con disfrace republicano. Por unha Galiza dea para os galegos, todas as armas son boas e cada xesto heroico a ter unha páxina áurea no historial da patria, redimida e ceibe.
As bases acordadas na Asamblea foron as seguintes. Primeira, oporse por todos os medios a celebración da data electoral se o goberno non confirma, antes das 8 da noite, a continuación das obras do ferrocarril e, ademais, declárase a folga xeral en toda Galiza. Segunda, dimisión de todos os cargos representativos en todos os concellos e diputacións, así como a de todos os galegos que representen cargos no goberno central, e, se houber algún esquirol, que figure o seu nome nun cadro que sea de titular, listase de traidores a causa de Galiza, e cusos cadros distribuiránse nos centros de recreo, empresas de Galiza, España e o resto de estranxeiro, así como en escolas, centro docente, sociedades operarias, escaparates dos comercios, etc. Terceira, baixa en todos os tributos de Estado. Cuarta, en todas as visitas que a Galiza puderan facer con carácter oficial os ministros da República Española, habemos facer ostensible a nosa protesta. Pecharemos todos os establecementos e paralizaremos por completo a vida ordinaria, para lles indicar que para seren recibidos como corresponde, compre que entren a Galiza no ferrocarril Zamora a Coruña.
Veño realizando xestións para poder dar a Ourense e a Galiza algunha nova concreta respecto ao problema que tanto lle afecta. O ministro de Mariña, o señor Casares Quiroga, atópase disposto a pôr a carteira a disposición do goberno no caso de que as aspiracións de Galiza non sexan satisfeitas. Na miña condición de gobernador e de galego, estou interesado na resolución deste asunto. Se for preciso, non había ter inconveniente en presentar a dimisión.
Ás 8 horas, milleiros de persoas concentráronse en fronte ao goberno civil. O gobernador transmitiu as últimas noticias que recibira do Ministerio de Gobernación co recitamento do povo con fortes protestas e berros. Izouse a bandeira galega en canto a xente cantaba o hino galego e daba vivas a Galicia Ceiba.
¡Viva a República Galega!
¡Viva!
¡Viva a Folga Xeral Revolucionaria!
¡Viva!
A última hora, as representacións de toda Galiza, Zamora e a Sanabria acordan declarar a Folga Xeral.
Sí, tenme comentado o meu pai, comentábanos a non só a min, aos meus irmãos, tenos falado moito xa dende que éramos pequenos dos procesos anteriores a sublevación do 36 e mesmo dos acontecimentos do 36. Era el íntimo amigo de Bóveda, ao mesmo tempo tamén era moi amigo e respetaba moito a Vicente Risco, aínda que despois tamén se deu de conta do que acontecía con Vicente Risco do 36, e ele comentábanos moitas cousas e foi nos relatando is máis especialmente a min, se se quere. O que pasa é que meu pai o que non facía era un relato centrado na súa persoa. Thank you.
proclamala por riba de todos os caciquismos, de todos os gobernos civis, de todas as arbitrariedades de un poder central. De seguido, fai uso da palabra Eduardo Ponte, destacado anarquista, que impulsara varios conatos revolucionarios en Chile e Argentina. O comezar o seu discurso, é ovacionado polos asistentes. Puente rexeita os aplausos e afirma:
tiñan todos os cidadáns galegos que concentrar no corazón e no cerebro esa forza espontánea que les vai bater as mans, que esas mans sexan utilizadas para forcar os traidores. Temos que loitar por unha Galiza soviética si fai falla.
Compre acabarmos revolucionariamente, impetuosamente, a autonomía como Cataluña e Portugal, porque o Estado central nos atou sempre, sempre nos asoballou baixo todos os sistemas e formas de goberno. E agora, en cuestión de dignidade e urxencia suprema, aproveitar esa alma galega que viva desesperada para facer a revolución, a verdadeira revolución que pide saúde pública.
Agora falo en Santiago para dicir unhas poucas verdades que teñen de aquilatar a vosa desconfianza cara ao poder central e acendervos o espírito revolucionario. Compre facermos a revolución na rúa e por todos os medios, porque esgotaron xa todas as vías de solución humillantes. Nos gobernos civís acubíllase o máis denigrante caciquismo. As candidaturas formadas até agora están inzadas de caciques. A verdadeira vontade galega democráticamente revolucionaria aínda non deixou de ouvir a súa voz. E eu xuro vos cidadáns que unha vez que fagamos a nosa revolución por riba de todos os poderes centrais que houber, que proclamemos a nosa independencia e nos apertemos, se compre, agarimosamente con Portugal, a nosa irmá. Para todos estes galegos que souberon erguer en col dos vosos votos de enerxía e que levaron a Madrid todo o seu espírito burgués. Para todos os galegos traidores, maldición cidadá, maldición e desprezo eterno. Eu xurovos solemnemente que se chegue ao Parlamento e impedir con todas as miñas forzas a confección dunha Constitución desexável. A consolidación dunha Constitución antiunitaria que se non afago, e permitir e vos exixir que a miña volta mesna que cedes. Só Galiza nos interesa, os servidores máis leais que eu poida ter e máis que calquera. Galiza é pola súa superioridade intelectual e pola súa vibración permanente un corazón forxado en decepcións e desenganos incomparáveis a ningunha outra rexión. Atendamos xa que logo o seu chamado. Non sexamos fillos desleigados. Cidadáns, imos facer a revolución, se for preciso, coas armas na man. A alma de Santiago, corazón de Galiza, vibrou nestes momentos ao unísono dos altos pensamentos, dos nobres ideais. Galiza ceibe, completamente ceibe, é reivindicada.
Ministros da Gobernación e da Mariña ao Gobernador Civil. Temos o gusto de anunciarlles que se acaba de aprobar a fórmula de arranxo que permite continuar obras en todos os treitos do ferrocarril co mesmo ritmo que até o de agora. Prégolle que faga pública esta nova e advírtese que a partir deste momento o Goberno considera como perturbadores e facciosos cantos teimaran en manter a axitación xa injustificada. Adopte vosa excelencia as medidas necesarias para reprimir con enerxía todo intento de perturbación nas eleccións ou na orde pública.
pero sí que eu tiña coñecemento deso e tamén do que escribiu nese momento. Pai foi afiliado e militante activo do Partido Galego durante toda a República.